Dvojka uvádí blízká setkání Adély Gondíkové.
Nějakou formou duševního onemocnění trpí 10% Čechů. Celkový počet osob trpících nějakou formou psychiatrické nemoci vzrostl mezi lety 2010 až 2021 o 22%. Průměrný meziroční nárůst psychiatrických pacientů je tady okolo 2%. Více než 60% nově diagnostikovaných pacientů jsou ženy. Až 30% z této skupiny jsou ženy ve věku 55 až 64 let. Každý rok je hospitalizováno okolo 4000 pacientů s depresí a zhruba 500 z nich je po propuštění opětovně hospitalizováno do 30 dnů. Nejčastěji diagnostikované psychiatrické poruchy v roce 2020 jsou poruchy nálad, Alzheimerova nemoc, kategorie vážných psychiatrických onemocnění a vaskulární demence. Tak to bylo jen něco málo statistik na úvod, možná na některé z nich dneska dojde při povídání s mým hostem, kterým je primář psychiatrické nemocnice Písek, pan doktor Marián Koranda. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji
Máte
za pozvání.
Máte rád statistiky?
Miluju statistiky, zvlášť ty, které si sám sfalšuji. Ne, skutečnost je taková, že čísla, která tady zazněla, tak působí poměrně dost dramaticky, ale ono těch příčin, proč ta čísla vypadají tak dramaticky, více, není to jenom ten absolutní počet nárůst těch onemocnění, ale je to taky mnohem lepší diagnostika a taky to, že psychiatrie ztrácí respekt nebo takovou tu stigmatizaci, která byla dříve. A to je, myslím, velmi důležitá zpráva.
A já si myslím, že jsme začali velice pozitivně, pane doktore. Moc vám děkuji, ale k těm statistikám se možná ještě za chvilinku vrátíme. Mým hostem je tady pan doktor Marián Koranda. V blízkých setkáních jsme začali s panem psychiatrem Mariánem Korandou statistikami. Řekli jsme si, že to není zas tak pesimistické. Nicméně zaujala mě tam informace, že 500 lidí po propuštění se opětovně hospitalizuje do 30 dnů. Čím to je?
To má asi taky více důvodů. Ve většině případů člověk, když se dostane do nemocnice, tak přijde do nového prostředí. To prostředí pro ně může znamenat velký bezpečí, ale taky to může pro ně znamenat odtržení od svých blízkých, od toho, co má rád, co potřebuje. A po načerpání minimální energie, tak už chce odcházet domů. Jenomže je to podobně jako s mobilem. Když nabíjete mobil v zásuvce, tak když ho nenabijete pořádně, tak vám zase za chviličku odejde a po zavolání nebo otevření internetu vám zase chcípne. A podobně to s tou naší psychikou, když nedočerpáme tu energii dostatečně, tak přijde potom znova náraz s realitou a ta zátěž způsobí, že člověk znova zase potřebuje tu pomoc. Takže často to je tím, že ty pacienti chtějí odcházet nedoléčení domů. Není to dostatečně ještě zkompenzovaná porucha.
Není to prostě zaléčené. Další číslo, které jsem tedy řekla, je, že 60% všech nově diagnostikovaných pacientů jsou ženy. A dokonce tedy 30% z těch 60%, možná teď tomu tam před posluchači, ale snad se v tom ještě orientujete, je ve věkové kategorii 55 až 64.
Jednak tam jsou určitě na vině i hormonální změny, ale vy ženy máte, co se týče emočního prožívání, emočního života, tak jste o tisíce světelných let před námi muži. Mm-hmm. Takže vy si dokážete mnohem lépe uvědomit ty emoční problémy a emotivitu, která v některých situacích selhává. Takže díky tomu vlastně máte tomu otevřenější mysl. Muž nechá své emoce opravdu vychladnout většinou až na úplný dno a ten popel teprve potom dáváme dohromady. Takže ženy si jsou schopny víc uvědomovat, že mají problémy. Ale je to způsobeno opravdu i tím, jak je nebo jakým způsobem funguje náš mozek, jakým způsobem fungují emoční centra v mozku. Proto i těch žen je pravděpodobně více.
Takže to není jenom tím, že těch žen přijde víc. Nebo takhle jsem to teďko pochopila.
Že, ne, obojí.
Že je to možná tím, že ty ženy se osmělí a přijdou, když to ty muži ne.
Obojí. Ženy se osmělí a přijdou, ale jejich emoční prožívání je natolik intenzivní, že jsou schopny si přepustit, že je tam někde nějaký problém. Takže to muž to zastírá. Muž má většinou ten mechanický pohled na své duševní zdraví. Když toto ženy nemáte a v tom je ta výhoda, že jste schopni si uvědomit, že problém nastal a je dobře ho začít řešit.
Mm-hmm. Já, když jsem byla mladá nebo za mých mladých let, se vlastně slyšelo pouze o depresích. Dneska často slýcháme slova jako úzkosti, panické ataky. Jak se v tom máme orientovat? Jaký je v tom vlastně rozdíl? Můžeme to pro naše posluchače zopakovat? Mm.
Všechny ty tři, které tady byly jmenovány, tak patří mezi takzvané afektivní poruchy, poruchy afektu. Ale co se týče depresí, tak tam z největší pravděpodobnosti my ten nárůst počtu depresí, které jsou diagnostikovány, přichází na vrub tomu, že ji umíme líp diagnostikovat a že není taková stigmatizace. Takže lidé přicházejí s tím, že mají pocit, že tam se něco děje. A jsme schopni s tím začít něco dělat. Ale to, co přibývá, čeho opravdu nárůst zaznamenáváme, tak to je úzkostné potíže. Mm-hmm. A tomu přispěl samozřejmě velmi významně i COVID. Tomu přispívá současná situace, mezinárodní situace. To, co se děje ve společnosti, k tomu přispívá. Ale zdá se, že především přibývá pacientů, kteří úzkostnost sobě měli a teď se s ní už nedokáží vyrovnat. Mm-hmm. Přešlo to přes nějaký frustrační práh a proto začínají tu situaci nezvládat, než že by reálně přibývalo depresí.
Jak ta úzkost vlastně jako vypadá? Co to je za pocit? Protože já mám třeba pocit, že mám jenom trému před tím, že jdu do nového prostředí, že jdu na nějaký konkurs nebo něco a mám takovej jako stažený žaludek, mám jako stav, kdy se nemůžu dodechnout, ale ty úzkosti jsou pravděpodobně ještě něco jiného.
Ten pojem úzkost samozřejmě zahrnuje přesně to, co jste říkala. Ale je to jakoby zbytnělý strach. Strach, který se chronifikuje, který je příliš dlouhou dobu, tak takový strach se potom přetaví v tu úzkost. Úzkost znamená, že nejsme schopni přestat opouštět myšlenku. Vytváříme se katastrofické scénáře. Začínáme cítit i tělesné projevy úzkosti. To, co se projeví navenek, je celotělové stažení, pocit tlaku v žaludku, špatného trávení. Hodně často přibývají problémy s tím, že se nedokážeme pořádně ulevit očím, protírání očí, bolesti krční páteře. V podstatě ta úzkost znamená, že tělo se připravuje na nějaký boj anebo útěk. V angličtině se tomu říká fight or fly, boju nebo uteč. A to je to, čemu nás stres připravuje. A ty projevy, kterými cítíme, tak jsou přesně daný tím, že tělo se připravuje na něco, co je naprosto fyziologicky a správný. Ale pokud ten atak trvá dlouhodobě, to znamená, pokud my jsme a náš mozek vnímá dlouhodobě, že je pod nějakým tlakem a nemůžeme tomu ani utíct, ani se poprat, tak pak přichází úzkost. A ty projevy jsou potom navenek tak děsivé, že často i člověka invalidizují.
A to už se bavíme o panické atace.
Panická ataka je do jisté míry vyvrcholením úzkosti. Mm-hmm. Je to stav, který nastává především v klidu. Panická ataka přichází v okamžiku, kdy dorazíte domů, dáte si nohy na stůl a řeknete si, uf, to byl dneska těžký den a já si teďka ulevím. V tom okamžiku ten mozek není schopen zpracovat některé signály, které jsou třeba 2-3 dny staré v tom emočním prožívání a vyhodnotí tu situaci. Aha, tak ty si myslíš, že si budeš moc odpočnout. No tak to ani náhodou, protože nemáš něco dořešeno. Mm-hmm. A začne ta panická ataka.
A to znamená bušení srdce.
Přesně tak, bušení srdce. Je to stav, který opravdu znamená pro toho člověka tím, že se rozlijou z našich depozit, že se rozlijou stresové hormony, tak ten stav je opravdu velmi podobný tomu, jako třeba člověk, který zažívá infarkt. Buší srdce, najednou jinak dýcháme, máme pocit dušnosti, tlaku na hrudi. A všechno to spěje k tomu, chceme utíct, nebo potřebujeme se od někud dostat. Ale tím, že ve většině případů to neuděláme, tak ta ataka pokračuje a strach, který přichází, aha, tak nám něco se děje.
O tom, jaká je první pomoc při panické atace, si budeme povídat za chvilinku s panem psychiatrem, panem doktorem Marianem Korandou. Dnes je mým hostem psychiatr Marian Koranda a slíbili jsme si před písničkou, že si řekneme o první pomoci vlastně při panické atace. Jak vlastně ta první pomoc má vypadat, pokud si nezavolám sanitku, protože třeba si naměřím skutečně vysoký tlak? Co můžu dělat?
Já bych to rozdělil na dvě části. Pokud jsem na to sám, anebo pokud mám někoho, kdo mi může pomoci s tou panickou atakou. Jak už jsme říkali, panická ataka opravdu přichází primárně v klidu, absolutně v pohodě, když člověk si vůbec nepřipouští, že je v nějakém stresu, tak v tom okamžiku, když je sám, tak první je, co můžeme ovlivnit, je dech. My nedokážeme ovlivnit činnost srdce, nemůžeme říct teďka tak a teď mi tluč pomalej, to nejde. Ale dokážeme si říct, teď můžu ovlivnit dech. A když si představíte, že v tom okamžiku člověk má pocit, že se dusí, že má nedostatek kyslíku a my budeme naopak mu říkat, musíš ten dech zastavit, protože mozek se brání překysličení, brání se tomu, že jeho moc, tak v tom okamžiku ten základní postup je sklidnit dýchání. Když už víme o někom, že je panikář, že je to člověk, který panické ataky má, přijde tam záchranka, tak oni mu dají dýchnout třeba do pitlíku, aby se zvýšilo to množství CO2, aby se narušilo to množství kyslíku. A pak naše receptory na to reagují a sklidní se. Takže základ všeho je třeba počítat si dech, nebo vzít si ten pitlík, sklidně dýchání.
Nějaké cvičení třeba?
Cvičení spíš je preventivní, to je spíš, než člověk vůbec do té ataky dojde, tak jsou určitý mechanismy, kterýma se dá s tím dechem hrát. Pokud je člověk třeba s partnerem a dostane panickou ataku, tak velmi důležitá věc je, aby ten partner ho, já tomu říkám, že je to hmat nebo efekt anakondy. Mm-hmm. Had, když dusí svou oběť, tak v okamžiku, kdy ta oběť vydechne, tak on přitlačí, stáhne se. Mm-hmm. Tak něco podobného je, když partner vás chytne kolem hrudníku a v okamžiku, kdy trošičku vydechnete, tak on přitlačí. A vy se mu vlastně postupně díky tomu sklidnění dechu, tak se uvolníte a sklidníte se mu v té náruči. Takže to je jeden z těch možností, které jsou.
On k nám stojí zepředu nebo zezadu?
Je to v podstatě
jedno. Zkrátka nás obejme a už jenom to obětí možná
pomáhá. Už jenom to, že máte někoho, nějaký pevný slovo ve vesmíru, že vás jenom pomůže. Hodně pomáhá také protahování, protažení. Opravdu snažit se natáhnout všechny svaly v těle. Všechno to je o odvedení pozornosti od toho základního, co se děje.
Ono se vlastně říká, že všechno se dá rozdýchat. Každá taky, situace, taky. Že dýchej zhluboka, když ti chci něco říct, tak vlastně říkám dýchej zhluboka a tak. Vy máte hodně rád mindfulness. Co si pod tím máme představit?
Mindfulness je taková protektivní technika, kterou může každý relativně velmi jednoduše provádět ve svém životě. Je to schopnost udržovat se v nějaké duševní pohodě a dopředu si vytvářet situace, abych se do nepohody nedostal, abych se nenechal vykolit. Nejde to jako nic z žádných technik, které se dělají psychoterapeuticky, nejde udělat lusknutím prstu, je to vždycky o nějakém nácviku. A mindfulness je o síle prožitku, o tom, že chci život prožívat teď a tady. Takže taková ta základní metoda, co si můžeme cvičit, je, že se podívám kolem sebe a řeknu si, teď se chci soustředit třeba na 5 věcí, které vidím. Podívám se, vidím tam krásnou ženu, podívám se na nádherný auto, podívám se, že někde roste strom. Tak si najdu 5 věcí, potom si řeknu, které věci teď aktuálně slyším. Co slyším? Slyším, že jede autobus, slyším, že hvízdá někdo na prsty, slyším, že někdo pláče a tak dále. Zase vnímám intenzivně, co se děje kolem mě.
A jako by si to pojmenuju pro sebe.
Vnitřně si to pojmenuju, řeknu si, toto intenzivně vnímám. Není to jenom kulisa, ale je to něco, co chci vnímat. A zase je to o tom chvilku zastavení. Můžete to dělat při chůzi. Pak co čichám, co cítím, můžete si čichnout vlastní kůži. Nebo může člověk si olíznout rty a cítí, že jsou slaný. Teď těch možností je spoustu, který má rozdrtit v ruce kousek jehličí a zase cítíte nějakou novou věc. Čili ten princip mindfulness je o tom soustředění se na detail.
A to dělám několikrát za den?
A to můžu dělat několikrát za den. Vlastně pomáhá tomu zkusy odlehčit, uvolnit, soustředit se na věci, které v tom daném okamžiku jsou pro nás podstatnější a umožnit volnému průchodu myšlenek.
Mm-hmm. Já si říkám vždycky, když mluvím takhle s nějakými takovými profesionály a velkými kapacitami, tak se trošku bojím, když se na mě kouká, co vidí. Takže moje otázka zní, když k vám přijde do ambulance někdo nebo do ordinace někdo, poznáte to hned od dveří, že má nějaký problém, aniž by řekl slovo? Je to na nás?
Někdy ano, někdy to opravdu je možné předpokládat už od dveří, že člověk je. Když někdo přijde o hodně dopředu, hodně minut předem, tak předpokládáme, že tam třeba je úzkostnost, že už má obavy z toho, jak by to dopadlo. Když někdo vchází a je celý roztěkaný, tak si říkáme, a nemůže tam se zatím skrývat třeba nějaká porucha pozornosti, ADHD a tak dále. Když přichází pacient, který hledí skrz vás celá, vidíte, že žije úplně nějakým paralelním vesmíru, tak si říkáte, tady to vypadá, že by to pravděpodobně mohla být nějaká psychotická forma onemocnění a tak dále. Čili něco se předpokládá dá, ale ta psychiatrie, a říkám to i kolegům v práci, my jsme jako kriminalisté, my trošku pátráme a člověk vědomě nebo nevědomě se brání tomu, co má, co nemá. Někdy samozřejmě účelově chce získat invalidní důchod a podobně, ale ta krása té psychiatrie je opravdu v tom pátrání, že musí hodně, hodně přemýšlet, co se děje.
Ale vlastně se spoléháte na tom, co vám ten člověk řekne. Protože já si tak říkám, že někdo si to může dopředu načíst, trošku se orientovat v tom oboru a pak přijít za vámi, vlastně vás zmást, anebo být třeba zajímavý před spolužáky, já beru antidepresiva nebo něco takového.
Určitě. Jestli pan doktor Google, ten dokáže léčit a poradit s vlecťem, takže určitě se to děje. Neexistuje nějaká možnost člověka očima zrentgenovat a říct, co se děje. Takže vždycky tam je určitá část toho neznámého, ale to stejně jako ty kriminalisté, taky pořád nevědí úplně s dokonalou platností a musí hledat důkazy. Takže my taky hledáme důkazy. A když je tam určitá forma nejistota, tak je lepší toho člověka třeba hospitalizovat a při té hospitalizaci, podobně jako když je vstupní lhůta do práce, tak člověk taky za ty 2-3 měsíce, tak se dá většinou rozpoznat, jestli to je lump, nebo je to flákač, nebo je to solidní člověk, který dobře pracuje. Tak podobně i v té psychiatrii.
Říká můj dnešní host, psychiatr Marián Koranda. Myslím si, že každý z nás má nějakou skořápku, takovou nějakou věc, že okamžitě hned neříkáme, neprojevujeme se, aby hned každý věděl, jaký doopravdy jsme. Jak si s tím poradí pan psychiatr Marián Koranda? Jaký na to máte fígl?
Každý hrajeme nějakou roli v tom svém životě, kterou jsme předurčeni dějinami, kulturou a všem možným. A ta skořápka, tu má si každý z nás. Je formovaná v dětství, tam se toho dá nejvíc i pokazit. Tam je ten začátek všeho. A my se musíme dostat s tím pacientem v práci s ním, tak musíme ty skořápky, nebo mi se vždycky líbí spíše to, že se říká, jak to měli ty Šrekové, jak zlobři, že mají, jsou jako cibule, že mají ty slupky. Tak to je něco podobné. My nemáme jednu skořápku, těch slupek máme hodně. A my musíme postupně oloupávat, to znamená získat si důvěru toho pacienta a postupně jít k tomu něžnému kuřátku, který je tam někde vevnitř a který tam je opravdu, nebo může být často zraněný a to je to, kam se potřebujeme dostat. Hmm. Takže to je možná právě to, čemu by se dalo říct umění psychiatrie, dokázat získat důvěru toho člověka, dokázat se mu postupně, nemůžeme na ně bafnout na začátku a probírat to, ale postupně ho uvolnit a dostat se právě k tomu, co skutečně je v hloubce.
Veřejně známé osobnosti to mají asi mnohem ještě horší, ne?
Je to relativní. Zvlášť veřejně známé osobnosti, když třeba to vezmeme z toho hereckého portfolia, tak ty tu roli často zapomínají odložit všetně a vezou si ji i domů, takže tam to může být opravdu horší. A pokud právě s těmihle osobnostmi pracuji, tak opravdu na začátek si to musíme hned ujasnit, kde ty role končí a kde začínají.
Mm-hmm. Já když se vám tedy otevřu a řeknu vám všechno, tak se mi tak jako uleví? Nemůžu to říct kamarádce. Víte, co myslím? Jako,
určitě každé sdílení, a zvlášť sdílená bolest je vždycky osvěžující, ale většinou člověk čeká nějakou spásnou radu. A co vám poradí kamarád? Jemu pomohlo třeba to, že se dal panáka. Někomu pomohlo to, že vylezl nahoru. Třetí vám řekne, že mu nejvíc pomohl teplý bazén. A co pomůže mně? Takže ono se nedá úplně generalizovat a právě ten psychiatr, psychoterapeut nebo psycholog, tak ten musí opravdu individualizovat ty možnosti, které se nabízí. Musí poznat toho člověka a právě jemu na míru ušít ten správný rámec jeho péče.
Říkám si, že s extroverty se vám možná pracuje lépe než s introverty. Jak se dostáváte k těm introvertům? Protože já mluvím ze zkušenosti, mám introvertní dceru a vesměs jsem se všechno dozvěděla 3 roky poté. Říkala jsem vždycky, proč mi to neřekla, vždyť se to dalo řešit.
Asi nejdůležitější nebo nejhezčí je prostě přiznat se, že cítím, že některé ty věci přede mnou se snažíte blokovat, nechcete nás pustit tomu. Můžu, nebo dáme si nějaký čas, prostě přiznat se, že to vnímám, že tam ty bariéry jsou a postupně odkládat. Opravdu nejde to udělat najednou, ale především s těmi pacienty jim vysvětlit, že to, co potřebujeme vědět a co po nich chci a žádám a proč chci, aby odkládali ty své slupky, že je to nezraní, že to není něco, co by mělo do budoucna ublížit, a právě naopak. A přirovnávám to například tomu, když člověk má někde na ruce absces plný hnisu, tak on hrozně bolí. A ty toxiny, které tam vznikají, tak nás otravují. Ale dokud do něj neříznete, tak ho nevyčistíte. A ty naše duševní abscesy, které máme poschovávaný hodně hluboko v naší hlavě, tak oni se sakra trápí a bolí. Ale dokud do něj neříznete, tak je nemáme šanci přeprat, nedokážeme si s nimi poradit. Takže my vlastně řežeme, víme, že to může bolet při těch aktivitách, které s těmi pacienty můžeme provádět, ale jedině tak se můžeme dostat do toho, abychom to vyčistili.
Mm-hmm. Proč lidem v depresivních stavech nepomůže věta, podívej se, kdy tamhle jsou lidi, kteří jsou na tom mnohem hůř? Proč jim nepomůže to, že mají děti, musí ráno vstát a jít s nimi do školy?
Pokud je skutečně deprese, tak tam se mění skutečně jako pudový základ vnímání toho světa. Takže jim to nepomůže, protože už tohle jednak zažili, jednak si to sami říkají a sami se snaží vysvětlit si ten svůj stav. A pak nakonec tu situaci vyhodnotí, takže pro ně je výhodnější, aby nebyli. Pro ně výhodnější nejíst, protože je to zbytečný jíst. Tam je opravdu všechny ty pudy, které máme, tam je potlačený i sexuální pud, všechno. Tam opravdu je jako zbytečnost života je na prvním místě. A ten člověk si třeba řekne, no já vím, já mám děti, já tady mám, ale oni se díky mně trápí natolik, že by jim bylo líp, kdybych tady nebyl. ta babička nebo ten táta by se o ně postaral mnohem líp, než když já jim tady kazím to životní prostředí, kolem kterého tady jsou. Jsem úplně zbytečná, jsem úplně marná. Takže to vyhodnotí tak, že pro ně výhodnější nebýt, i když tam jsou vazby, který normální zdravý člověk řekne, to přece by nikde nemohl člověk udělat, přece neskočí někde z okna, když má děti.
A to už je takový ten poslední alarm tedy, kdybychom měli opravdu asi volat lékaře, nebo minimálně teda ta rodina, ale ta o tom třeba neví, zase nevidí tomu člověku do hlavy, ale nějak se to pozná.
Většinou se ty signály opravdu netvoří tak, že je to najednou, že to je impulzivní. Ty impulzivní rapty, impulzivní stavy, že teď najednou něco udělám, to bývá spíše u emočně labilních poruch osobnosti, ale když je to skutečně depresivní, tak ten stav opravdu se vyvíjí, není to tak, že by to skočilo najednou a že by to byl vývoj v průběhu minut.
Jsou duševní onemocnění dědičná?
Jsou, určitě. Určitě jsou dědičná. Jednoznačně víme, že výrazná dědičnost je například u psychotického onemocnění, což je typický okruh schizofrenie. Dědičnost je u bipolárních poruch, to, čemu se dříve říkalo maniodepresivní porucha. Není to záležitost jednoho genu, je to takzvaně polygení. To znamená, je to mnoho genů, které jsou narušeny a my bohužel zatím ještě nevíme přesně čím a proč. Mm-hmm. Těch teorií je vícero, ale zatím jsme v té medicíně, co se týče právě psychického onemocnění, poměrně nedaleko.
Mm-hmm. Jestli dovolíte, tak za chvilinku si budeme povídat o syndromu ADHD. Psychiatr Marián Koranda je mým dnešním hostem. Slíbila jsem, že si budeme povídat o ADHD, které je vlastně taky takový syndrom nebo nemoc moderní doby, také to za nás nebylo. Dřív se říkalo, že dítě zlobí, nebo je to zkrátka lump. Dneska je to ADHD, to už všichni víme. Ale co se s tím vlastně děje v dospělosti?
Řekla jste to krásně. Ten stav je dneska předdiagnostikován a pro spoustu dětí, které jsou fakt výlupci, lumpy, zmetci, hajzlíci, jak by to všechno nazvali naše babičky, tak dneska dostanou razítko ADHD. Ale je pravda, že spoustu dětí se rodí s nezralým mozkem a vnímejme ADHD v podstatě jako difuzně nezralý mozek. A díky tomu, že jsme schopni zachraňovat děti v raném věku předčasných porodů, tak pravděpodobně s tím může souviset i častější diagnostika ADHD. U těch dětí je to takový pochopitelnější a vidíme od školy a bohužel ne vždycky se to zachytí, ale ADHD nekončí tím, že člověku je 18 a najednou zmizí.
No,
dřív se tomu říkalo lehká mozková dysfunkce. Dneska ten pojem tedy ADHD, porucha pozornosti s hyperaktivitou, tak prochází celým životem a máme pacienty, který je třeba 65 a vidíme tam, že tam jsou rysy ADHD. A jak se to projevuje? Projevuje se to tedy tím, že nejvíce a takovou červenou čárou toho života, která vede celým tím životem opravdu toho pacienta, tak je právě ta nepozornost, neschopnost se pořádně soustředit, dělání chyb. Oni ADHDáci mají enormní tah na branku, jenomže oni těch branek mají v tom svém životě strašně moc. Takže zatímco směřují k té jedné brance, tak je něco v hlavě napadne a odbočí a jdou mířit zase na jinou, pak na třetí a na pátou. Takže je stojí strašně moc energie, aby se dostali k tomu cíli. Není to určitě o lenosti, není to o tom, že by chtěli něco porušit. Jenom mají velký problém právě s tím soustředěním. Často se k tomu přidá impulzivita, právě ty impulzivní typy dělají spoustu věcí, které potom na první pohled upoutají pozornost. Často třeba dopravní nehody nebo v tom mladším dospělém věku často třeba i různá kriminální činnost se může k tomu přidat. Ale velmi jim to narušuje běžný život, běžné fungování, častá fluktuace v zaměstnání, časté nevydařený třeba vztahy, manželství a tak dále. To je hodně typický pro právě dospělý pacienty s ADHD.
Je to pro mě důležité to diagnostikovat, když tedy mám tady ty příznaky, o kterých mluvíte, teď jsem třeba u rozhlasu a slyším to, říkám, je, to jsem celá já, tak má
ano,
to
pro mě
smysl.
Spoustu těch ADHD není až tak závažných, aby se s tím nedalo žít a pokud mají dobře nastavený způsoby, jak zvládat tu svou nemoc už od dětství, to znamená, že třeba spoustu věcí si píší různý úkolníčky, lepí si to na ledničku, ví, že když odchází, musí si vzít klíče, mobil, peněženku, čepici a tak dále, tak už si to zafixují. Každopádně je to pro ně energeticky náročný proces proti běžné populaci. Stojí to víc energie a musí nad tím hodně přemýšlet. Ale pokud jim to narušuje opravdu významně život, pokud ta nepozornost jim dělá problémy v sociálním životě, ve škole, v zaměstnání, tak pak je to přesně ten stav, kdy by bylo záhodno s tím něco dělat.
Je na to nějaká medikace?
Existuje medikace, dokonce jedna z nejvíce účinných, ale problém není až tak samotné léčení toho ADHD, ale ta precizní diagnostika. Právě proto, že my můžeme zaměnit to, co bylo určitou nezralostí v tom dětském věku. Psychiatr nebo psycholog, který se tím zaobírá, musí opravdu hodně hluboko do toho raného dětství, do toho, než přišly pubertální změny, než přišly pohlavní hormony, protože tam se kuje kov za žava, kdy tam se ukazuje, jestli tam skutečně to ADHD bylo už v tom předchozím období, anebo ne.
Mm-hmm. Já využiju situace, že vás tady mám, protože, a že se bavíme vlastně i o dětech, že vy jste vedl dětské a dorostové detoxikační centrum. To je centrum určené tedy pro děti do 18 let. A v řádu se píše, že léčba bude probíhat 12 až 14 dní. To mi přijde docela málo.
To už je trošičku novější koncept. Já jsem to oddělení spolu zakládal, myslím si, že dosáhlo opravdu špičkové úrovně, ale tě 12 až 14 dní je v podstatě prodloužená záchytka, to nemá smysl
jenom
asi zapírat.
Jenom takový detox.
Je to čistě detox, není tam ta psychoterapeutická nadstava, která je vlastně to nejdůležitější, protože pokud jedno, jestli se jedná o dítě nebo dospělého člověka, vy mu umožníte snížit si toleranci vůči té psychotropní látce, vůči té droze nebo alkoholu a pustíte ho znova do světa. Takže je to trošku i medvědí služba v tomhletom. Tam musí být velmi precizní právě ta práce s těmi dětmi nebo s těmi mladými, kdy tam se začíná opravdu projevovat, jestli něco má nebo nemá smysl. My jsme kolikrát zažívali takový frustrace, že se to nepovedlo. Samozřejmě to dítě za pár dní selhalo znova. Takhle se to opakovalo. A pak najednou po třeba 5 letech přijela mladá maminka s kočárkem a říkala, já jsem tady u vás ležela, měla jsem hrozně špatný životní období, ale díky tomu, že jsem tady začala chápat, co po mně vlastně vůbec ten život chce, tak dneska jsem tam, kde jsem.
To je krásný smysl vaší práce. Děkujeme. Pan psychiatr Marián Koranda je mým hostem. Dalším velkým tématem dnešní doby, si myslím, je vlastně trauma. Pane doktore Mariáne Korando, jak je důležité si ho vlastně definovat? Co to vlastně to trauma je? Pro někoho je to možná něco jiného, je to těžký.
Je to relativně těžké definovat, protože je to podobně, jako když řekneme bolest. Co je pro vás bolest? Bolí to?
Každý a já řeknu,
pro mě to ještě bolest není. Takže musíme to akceptovat, že člověk to vnímá jako trauma. Obecně to trauma by mělo znamenat něco, co je v rámci naší kultury, ve které se pohybujeme, je opravdu nadlimitní. Je to něco, co je nad rámec těch běžných životních zkušeností. A s traumatem se setkáváme v podstatě všichni. To se asi každý člověk nějakým traumatem, hlavně v dětství, setkává. Pocit, že je nedostatečně milován matkou, pocit, že nemá dostatečné zázemí, že nemá dostatečně hraček a tak dále. To už může to dítě vyhodnocovat jako trauma. My pracujeme samozřejmě s traumaty, které jsou o několik řádů výš a hodně se soustředíme na traumatizaci, která je třeba sexuálního zneužívání nebo obětí trestných činů, kriminálních činů a tak dále. Ale i drobné traumata, když jich je hodně, tak můžou způsobit skutečně vážnou paseku v té naší duši. Takže i to je jako důvod, proč s tím pracovat.
Vy jste někdy říkal, že to nejvážnější trauma se takzvaně zapouzdří. A potom ho můžeme možná během života nějakým způsobem vytěsnit z té hlavy, ale ono tam pořád jako je důležité ho nějakým způsobem tedy zpracovávat? Vytahovat ho ven?
Je to nesmírně důležitá věc, protože pokud s tím traumatem nepracujeme, tak nám řeknu ošklivě, tak nám zašpíní celý ten náš duševní život. A vlastně všechno to vytěsňování potom nedovolí člověku, aby žil ten život smysluplně. Pořád se něčemu vyhýbáme. Přirovnáváme to opravdu k tomu, jakože člověk má nějaký ten absces plný hnisu a pokud ho neřízneme, tak to pořád bude bolet. Tak podobně co s tím traumatem. Spoustu věcí dokážeme vytěsnit, snažíme se zapomenout, ale pořád tam někde v pozadí je, něco se nedokázalo ještě vyřešit. Někde tam něco je. A tohle je právě ta otázka kvality psychiatra, psychologa, aby s tím uměl pracovat, aby se na to dokázal toho pacienta zeptat. Samozřejmě nejde to úplně rovnou. Přijde pacient, který ty věci vytěsňuje 30 let a vy rovnou se ho zeptáte a nezneužíval vás starší bratr, tak to asi úplně nejde, že je potřeba k tomu přistoupit postupně a postupně uvolňovat toho pacienta.
A je možný, že to takhle úplně vytěsním, že na to opravdu zapomenu třeba na nějaký.
Ano, pokud je to v hodně raném dětství, ano.
Tak na to člověk opravdu zapomene.
Skutečně se dá na to zapomenout a pak určitými technikami se k tomu dá dozrát. A pak je velmi nepříjemný i pro samotného to pacienta, že vlastně si říká, tak já nevím, mám to něco, co jsem někde získal, někde jsem se naučil, nebo je to skutečný prožitek. A pak jsou techniky, kdy se pracuje především s tělem, kdy jsou různé pohybové terapie, kde opravdu to tělo vlastně křičí do toho světa, já mám trauma. A zkušený terapeut si s ním umí poradit a umí to rozpoznat.
Mm-hmm. Jak dlouho to vlastně trvá, léčba traumatu? Asi to vůbec, jde to vůbec vyléčit jako do úplného klidu, kdy na to člověk zapomene?
Jde to vyléčit, nezapomenete, ale stane se to i podobně, jako když vám někdo umře. Na to člověka nezapomenete, ale dokážete se s tím už žít, tak podobně je to i s tím. Vy si musíte říct, že jste obětí. Pokud tato trauma bylo na mě vykonáno, tak já jsem oběť a nejsem ten, kdo toho pachatele k sobě pozval. Takže to je to první pochopení, proč to vlastně vzniklo, a pak se s ním dá pracovat. Jsou techniky, které to umí zvládnout.
Jak má vlastně vypadat správný a pravý psychiatr pro mě? Jak já to vlastně poznám? Mám spoustu kamarády, které chodí od psychologa k psychologovi, říkají mi po 10 sezeních, stále jsme v dětství, jo, protože se pořád vlastně začíná.
To je ta lepší varianta.
To je ta lepší varianta. Dál k tomu problému, který oni chtějí řešit, se vlastně nedostává. Jak to poznám, jestli mi vyhovuje?
Je to možná podobně, jako když se zamilujete. Neznamená to, že ten člověk vám hned okamžitě jako sedne, ale mělo by to být, že máte pocit, že vás poslouchá. Musí tam být určitá forma vzájemné sympatie, protože pak se dokážete teprve otevírat. A ten člověk vám musí naslouchat. Musí naslouchat empaticky, musí být tvůrčí v těch myšlenkách, které vám umožňují otevírat se, a musí vám dávat zpětnou vazbu. A to je přesně to, co chceme od kohokoliv. To nemusí být jenom psychiatr, to může být praktický lékař, to může být partner, to může být kdokoliv, kdo nám dává zpětnou vazbu. Aha, takže říkáte, že tohle, rozumím tomu správně, je to takto. To jsou ty důležité věci, kdy člověk si říká, on mě vnímá, on mě poslouchá, tak proto se mu chci otevřít, protože konečně někdo mě slyší. Všichni chceme být slyšeni. Mm-hmm. Člověk, který by měl dělat, nebo by chtěl dělat psychiatrii, tak musí mít dobrou paměť. Protože my porovnáváme, my srovnáváme a říkáme si, tenhle ten pacient má podobné projevy, jako měl ten, který jsem viděl někdy před 15 lety a tenkrát to dopadlo špatně, tak musíme postupovat opatrně. Musí mít dobrou porovnávací paměť, musí mít výbornou
dedukci.
To
jsou ty statistiky, kterými jsme dneska začali, takže kruh se nám uzavřel, i když jsme probírali těžká, vážná témata, tak končíme s úsměvem a to jsem moc ráda. Moc vám děkuji za návštěvu.
Já děkuji za pozvání, nashledanou.
Mým hostem byl psychiatr Marián Koranda.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.